بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليو كيواني تاريخ 24 موزي ورمضان mwaka 1441 katika silsila ya darasa ad-durus al-manhajiyya tuendelea kusoma kitabu usulu ad-da'wati as-salafiyya للشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. ikiwa leo tutaanza kusoma msingi wa 4 الاصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما كونا اهتمام نكون تشكولية ومهم جامب العقيدة اتكادي يا ودويما وليتتنقلية كجفونزا اتكادي صحيحي na kuitendea kazi na kuifunza. Qala Sheikh Abdul Salam rahimahullah wa inna mimma yusafu lahu, katika jambo ambalo lasikitisha sana na kutia huzuni katika moyo, أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابض العقيدة. katika hizi zama za mwisho hizi zilizokuja baadaye tusikia maneno ya baadhi ya walinganizi ambao ni maneno yanayoonyesha kuitupa na kuiweka kando itikadi, jambo la aqida. Wayubiduha an sahati lihtimam, na kuiweka mbali aqida kutokamana na uwanja wa jambo ambalo latakikana mtu ana ihtimam nalo. Maana watu hawana ihtimam, bali baadhi ya walinganizi hawana ihtimam na jambo la aqida na tauhid. Famin aljamaat man yaj'alu masail alaqidati masail juz'iyat la yu'tana biha, kuna wengine wachukulia jambo la aqida ni jambo la juz'iyat, kama vile mambo ya ijtihadi fiqhia si jambo ambalo mtu atakikana yana ihtimam nalo. Bal wa minhum man yaqulu ma alladhi yudhiruna athbatna lillahi yadan am lam nuthbit lahu yadan, na wengine ufikia kusema kwani kipi cha tudhuru, tumethibitisha Allah ana mkono au hana mkono, ndio nini? وهذه من المصائب والطامات. أما mtu aseme kuna kitu gani huyo akisema ar-rahman al-arsh istawa kwa dhahiri yake, na mwingine akasema staula, kuna nini kwani? Ili nitakuja kulizungumza insha Allah ta'ala. Hii shubha kusema kwa kwani kuna nini, kuna neno moja. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, kama mbe hawajaipitia hiyo aya. Kini ruwacho tutatrigilia. ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من المنزلة الكبرى في الشر نجام أمبالو لجلكان كوتوت اتكادي توحيد شوشاكي كوب وكتك شريع الله فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى ذيوم بوتها wameumbwa kwa malengo makubwa mno. Ala wa hiya ubudiyatullahi ta'ala, wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. katika hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi kabisa kwa malengo ya yeye kuumba viumbe wake majini na watu ili wamwabudu yeye wasimshirikishe na chochote. والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه. فالله سبحانه وتعالى هكتمليز متومه ولا كترمش كتاب اسبقوا كواجل يكوي حقيقي توحيد نوات كلنغنيوا كتك توحيد كما قال الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح. الله وترمش ملائكة بالروح أكيت وحن روح صابن ديو حي وككويل ومن آدم من أمره على من يشاء من عباده. كتغاني كيف كتكول وحي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Waonye watu kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa takuwa na kisimamo katika kueleza umuhimu wa jambo la tauhid. Hii tauhid ambayo ahlu sunnati wal jamaa huwalingania watu kuitabikisha katika maisha yao na kuifahamu, kwa kuwa tauhidi hii ni kama mfano wa msingi katika jengo na mizizi katika mti, utakuta kuwa ndio amri ya kwanza kabisa utakayokutana nayo unapoanza kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabrikum la'allakum tattaqun. Kisha hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala mubasharatan katazo la kwanza analikataza ni kinyume cha tauhid. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa hadhihi fa'idatun jalilatun jiddan. Law kama watu watazingatia, hapa kuna faida kubwa sana ndani ya Allah kuamrisha jambo la kwanza katika kitabu chake tauhid na kukataza jambo la kwanza kabisa ushirikina. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha kumwabudu yeye peke yake, bal wanahana aidan amma yanqudhu dhalika, akatukataza kutokamana na kile kinachochangua jambo la ibada, nao ni kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe tizama katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo utalikuta kuwa kila ambapo Allah amrisha kumwabudu yeye, hapo hapo akataza kutokamana na shirki. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله نفي إلا أنا إثبات فاعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Na shirk huwa awla almuharramat allati yanha Allahu anha, katika makatazo ambayo ya mwanzo kabisa yaliyopewa kipaumbele katika kukatazwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maasi makubwa yaliyokatazwa, limetangulizwa mwanzo kabisa jambo la shirki. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. حرام يا كوانزا كبيس كتك ورودة يا حرام وزو حرميش الله سبحانه وتعالى أكتاجوا شركنا. نوصية وكوانزا أنبو لقمان ألم فمناوي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جambo la kwanza kabisa akamkataza mtoto wake kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa kuna wasia muhimu, ni ule wasia ambao mtu humpa mwenzake wakati anapoondoka duniani, ni wasia ambao mtu hawezi kusahau maisha yake. Bimaana yuko katika hali ya kuondoka duniani, kisha amwita mwanangu, jo nataka kukuhusia. Na ndio maana masahaba walipohisi kuwa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni kama ya mwenye kuwaaga, wakamwambia nini? Kaannaha mu'idhat muwaddi'in fa awsina ya Rasulullah, kwa sababu walikuwa wajua wasia wa mtu anayeaga ni wasia ambao hausahauliki. Asatizama katika hali nzito kama hii, kuna baadhi ya watu ambao huwahusia wake zao kuhusu mali zao, na kuna wengine ambao huwahusia jamaa zao kuhusu kazi zao namna watakavyoziendeleza, na kuna wale ambao wawahusia watoto wao juu ya ndugu zao, ima kwa kheri au kwa shari. Mwanangu, wale ndugu zangu waheshimu, kaa na wao vizuri, waangalie vizuri, mimi na wacha mali nyingi, jiweke vizuri, uwasaidie ndugu zako, ammi zako. Na kuna wengine waita, njoo mwanangu, wamwona ammi yako yule, siradhi mimi ukamsalimia mpaka kufa kwako, sababu mimi sijazungumza naye mpaka hivi nafa. Wako pia watu wanaohusiana na uovu kama huo, kisha alafu moja kumwambiwa, basi kwa niaba maiti yule ambaye amemkosea amsamee, na sisi tuchukua niaba maiti ashawasamee. Mwongo mkubwa wewe, waongo hao wazungumza. Alivyokuwa haya alikuwa hajui kuomba msamaha, na hajui kuna jambo la msamaha. Hizi ni katika balaya, sallallahu alaihi wasallam ye mwenyewe ashausia. Sasa tuangalie wasia wa mitume ulikuwa vipi, alafu na sisi tuwe tutofanana na hawa ambao Allah amewachagua. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين fala tamutunna illa wa antum muslimun. Huu ndio wasia mtume. Wahusiana katika tauhid, katika kushikamana na dini ya Uislamu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabakie katika tauhid. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi madha ma ta'buduna min ba'di. Tizama wasia wa mtume, wahusiana kwa mtaabudu nini baada ya mimi kuondoka. Si nyumba ile utafirika kule hivyo, yule usimpe kitu yule hivi, ma ta'buduna min ba'di. Hili ndio la muhimu zaidi. Je, wamwacha mtoto wako katika tauhid ama mshirikina tu, ama hajui chochote kuhusu tauhid na wewe hujali? Tizama wasia wa mitume, ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. التوحيد نكو سببه إكا ولنغنيزي ونولنغنية كتك توحيد ديو وبورة كتك ولنغنيزي ونولنغنية كما مبيوت من جيني. لأن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة إلى أعلى درجات الإيمان. كسبب كوالنغانية واتو كتك توحيد نكوالنغانية كتك دراجة يجوك بس إيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله. كتك درجة إيمان بورك بس لا إله إلا الله نبي لشاك كتك ولنغنيزي أتكو نمبور زيدي يلي أنا لنغنية كتك لا إله إلا الله نكو فندشوات توحيد. لأن إصلاح التوحيد من الدين بمثابة إصلاح القلب من الجسد. Kwa sababu kuitengeneza tauhidi katika dini ni sawa mfano wake na kuutengeneza moyo katika kiwiliwili cha mwanadamu. Ukitengenea kila kitu kitatengenea. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuyajengea haya maelezo tuliyoeleza, fa inna jami'a ad-da'awat al-qa'ima ala da'wa al-islah wallati la turakkizu ala at-tauhid wa la tantaliqu minhu يصيبها من الانحراف بحسب بعدها من هذا الأصل العظيم. هذه دعوة من نزوزيونا زي مسماما كتك مجتمع وكسلام زوتيز كلا موجة أدائك وألنغانيا واتو كتك وتنغنيف. Lakini da'wa ambayo yalingania katika utengenevu bila kuwa na tarkiz na jambo la tauhid wala haianzi katika jambo la tauhid, basi hupatwa na upotofu kwa kadri ya kuwa mbali na jambo la tauhid. Kama wale ambao umri wao walingania katika islah almuamalat au muamalat alkhalqi fima bainahum, mambo ya akhlaq peke yake na ambao ni muhimu lakini haingii katika tauhid, yuko hapa peke yake. Ama muongozo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wakauweka kipembeni. Na leo ma'al asaf wengi katika watu wameghurika na jambo kama hili, na si wa kweli pia katika hili, hawana insaf katika hili. ukawakuta kuwa angalia afadhali jamaatu tabligh bwana, hawana maneno na mtu bwana, wale tabia nzuri, tabia nzuri kushotoka na wao, kajua na tabia nzuri. Siku mbili hivi zilizopita, juzi hapa msikitini, nikuja kijana mmoja, yeye ni tablighi, kaja hapa kuniona. Kijana yuko pale, kuna msikiti wa tablighi hapa, yuko pale, lakini maskini amekatwa na njaa kweli kweli. Kwa nini? Misikiti imefungwa na pale jamaa hawataki kumpa chakula. Yaani wako msikiti mmoja, lakini wale wakili wajifungia kando. Wana tabia nzuri ya maskini. Almuhimu amekuja ataka msaada, sitazungumzia baada ya hapo, lakini hii ya kuonyesha kuwa zile akhlaq mnazoziona ni mustanaa, ni vitu ambavyo mtu avifanya na kwa kujikalifisha ili wewe umuone ni mzuri umfuate. Lakini ukija ukichungua ndani kwa kuamiliana nao hawa watu utafahamu. Na mimi nazungumza jambo ambalo ni mujarrab, si mambo ya kuambiwa na watu. Nishawahi kuamiliana na mmoja amir, unajua wale wana vyeo, amir, wallahi ile khiana aliyofanya sijawahi kuona. Khain katika muamala wa kibiashara, lakini ukimwona mashaallah akizungumza na watu, Allahu akbar, ikram, tembea na utur, ukila mpaka tonge aweza kukulisha. Lakini ukishaingia sasa, ukienda ya wacheni wayafahamu wale walioenda, yazungumza haya washanielewa. Kwa kawaona umri wao wajifanya wako humo, jambo la tauhid, la, hakuna ulinganizi katika tauhid. Na wewe ukitaka kujua tabia zao, mfano jaribu toka na wao kisha uanze kusomesha tauhid usulu thalatha, uone. Wallahi, na hii ni challenge naitoa kwa kila mtu wa tabligh ambaye ajifanya kuwa wao walingania katika, sababu ukiwaambia jambo hili sisi tulingania katika tauhid, hii challenge. Na mimi niliwaambia pale Masjid Ziwani, alikuja mmoja akasema sisi tuomba bwana mashallah wasomesha watu hapo tuke na sisi. Nikamwambia nitatoka, lakini kwa sharti, si shindu mimi kutoka na nyinyi, hakuna shida, nitatoka, lakini sitaki siku tatu wala siku 40, mimi nitatoka kuanzia hiyo maita miezi minne, nitatoka mitano, sita, mwaka, mtawacha familia yangu nitoke na nyinyi kwa sharti, mtabeba silsila ya vitabu vya tauhid na aqida, alafu tutasoma katika wudhu kama undatul ahkam. Tasoma, watu wanaotoka na mimi tukirudi itakuwa wamefaidika pakubwa biidhnillah. Sasa nyendeni mkashauriane, wana grupu lao pale Masiziwani pale, mkimaliza njooni mnijibu. Mpaka leo nafikiri mwaka wa 10 ama zaidi hajaja huyo mtu, mpaka leo, wallahi mpaka leo hajaja, na naendelea kuambia leo pia, wakisema leo wallahi waseme leo twende, tutakupa nafasi ufundishe leo natoka leo. Munsikia, mtatoka leo kama alivyosema Sheikh bin Baz rahimahullah, ikiwa ni kutoka toke mtu afundishe, sio amin, ko tayari kufuata wasia Sheikh bin Baz rahimahullah, kwa sharti tutabeba katika tawhid usul athalath alqawaid alarba' nawaqid alislam mpaka kitabu tawhid tena sharh Sheikh al-Fawzan kun. Twende na upande wa ahkamu janaiz wa bid'ahu hatu chukue mdatul ahkam tusome upande huo, yani manhaj kamili hivi. Kwenye mwaka hivi tutatengeza kama mustawa mbili hivi, kisha uone kama watakubali hao. hawezi kubali, wala khabari hawana na ilmu wala na tauhid wala wala wala, bali ukikaa ukizungumza kuhusu tauhid watu wa kwanza kuondoka ni wao. Kuna msikiti katika misikiti, mimi nazungumza waqi'a, najua nikizungumza waqi'a huwa watu wengi waudhika, lakini ndio ukweli. Sasa nyinyi mtanchukia wengine kwa sababu nawaambia ukweli, na hivi ndivyo ilivyo. Kuna msikiti wako wao Mombasa hii mnazungumzia, mimi ghafla kuna bwana mmoja amenifuata yuwaswali pale, asema bwana pale wajua waliko wa mashehe ina mbali mbali na walimu ina mbali mbali, na mimi nishaona waandika kwenye ule ubao ukipita hapo kwenye msikiti nje, wiki hii tutajiliwa na shekhe fulani, naona wa mahizbi yao waandika majina yao, wao hawajui huyu kadha, wao hawachuji sio. Basi yule mzee maskini tutajuana, yeye hayu muami, sema bwana mimi nimepropose jina lako uje pale utoe muhadhara. Nikamwambia sawa, alhamdulillah, mtakuja. Si mimi ndio nachagua maudhui, haya wewe wachagua maudhui, sawa basi inshallah mimi naja. Lini? Siku fulani tukapanga. Bas. Bado kama wiki hivi, ah, maudhui yako itakuwa nini? Maana kipale waandika jina la yule anayetoa muhadhara na maudhui topic. Nasema makosa ya baadhi ya Waislamu katika tauhid. Sababu najua ule msikiti kuna watu wavaa kamba kamba, wavaa hirizi, wafanya nini, ushirikina umejaa kwa baadhi ya watu. Nasema makosa ya baadhi ya Waislamu katika tauhid. Waambie maudhui ni hiyo. Lakini mimi najua fi qararati nafsi. Kwa itakaribia wataniambia hakuna muhadhara. Wallahi ilikuwa nahisi. Bas imebakia siku mbili tatu. Maskini ule mzee akanipigia simu, ah, wale jamaa wanaamua wewe usije tena. Wewe usije tena. Kwa nini bwana? Mimi najua kwa nini. Yule maskini hajui yeye, na hakika hakuambiwa kwa nini. Ah, basi wanasema kidogo si kuna hivi na hivi, nikamwambia mimi nishaelewa. Bas, wachana nao. Hawataki kusikia kitu kinachoitwa tauhid kikisomeshwa. Kwa nini? Kwa sababu wao waamini kuwa kulingania katika tauhid ni sababu ya kuleta furqa baina ya Waislamu. Hilo waliamini hivyo. Na wengi katika haya makundi mnaoyaona kama Ikhwanul Muslimin na wengineo, pia wao hawana haja na tauhid kwa sababu waona hili jambo linaleta furqa baina. Na yoyote ambaye ana mrengo kama huu, hata kama yeye hajiiti Ikhwani, lakini ana fikra kama hizi, hili jambo utamuona analo. Na mimi mara nyingi huambia ikhwa, ukitaka kumjua huyu mlinganizi ni wa tauhid ama ni mlinganizi, afwan, mlinganizi wa sunna au wa bid'a, au yule mlinganizi ni mtu wa sunna au si mtu wa sunna, mtizame katika msingi huu, katika misingi ambayo iko wazi kabisa, ni msingi wa kulingania katika tauhid. Ukimwona haipi kipaumbele tauhid, na tukizungumzia tauhid ni kuisomesha, msije hapo mkasema siku moja siku zile alitaja alisema tauhid muhimu. Lini? Siku moja? Iwe ni kitu ambacho daima mtu akilingania na kuwakumbusha watu. Kwa kuna wengine kwa sababu hizbia ukaona walaumu walinganizi katika tauhid kwa madai ya kuwa anna dhalika yudhayyi'u alwaqt ala ummatin qad takalaba 'alayha al'a'daa min kulli makan, mapotezea wakati umma ambao umezungukwa na maadui kutoka katika kila sehemu. Ukaona wazungumza vibaya walinganizi wanaoitetea tauhid bizami anna dhalika yufarriqu almuslimin, kwa madai ya kuwa kitendo hicho chaleta furqa baina ya Waislamu. Hata kama watakusanyika na kuna washirikina pale ndani, hakuna neno, lakini silinganiwe katika watu, wasilinganiwe katika tauhid. Na yule anayelingania katika tauhid, Wahabi, wahabi yule, wahabi mkubwa, ukaona umuita kwa majina kama hayo. Hili nikilizungumza refu sana, na mimi naona kama sijafika hata robo ya kulizungumza, lakini insha Allah Taala katika vikao vijavyo tutaendelea kulizungumza, kwa sababu lina umuhimu sana. Kwa tutalizungumza insha Allah Taala kuonyesha umuhimu wa watu kulingania katika tauhid. Na salafiyun walillahi alhamdu wal minna jazahumullahu khairan, wameisomesha tauhid na waendelea kuisomesha tauhid, pamoja na lawama kubwa wanaoipata kutoka kwa baadhi ya watu. Hili ni jambo ambalo ni la kawaida, lisikuregeshe nyuma ewe mlinganizi. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Ikiwa mitume wa Allah walikuwa na maadui, bali wengine mpaka wameuawa kwa ajili ya tauhid, wengine wakafukuzwa kutoka katika makazi yao kwa ajili ya tauhid, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mtume wa sallam aambiwa na Waraka, ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi. Hebu weka hii mbele ya macho yako, hakuna mtu atakayekuja na mfano wa kile ulichokuja nacho ewe Muhammad isipokuwa atafanyiwa uadui. Kwa hili kuwa tayari kuwa litakukuta wewe utaka kulingania katika tauhid, kisha utandikiwe busati jekundu mbele yako, utupiwe na maua, kisha upigwe kibega uambiwe masha Allah, wafanya kazi nzuri wewe. La wallah, utakuta mambo mengi mazito mbele yako. Kuwa tayari. Katika njia hii waliuawa mitume, katika njia hii walifukuzwa mitume katika miji yao, katika njia hii masahaba mtu Muhammad sallam walipewa adhabu na Makuraishi kabla ya hijra. Yote ni kwa sababu ya nini? At-tauhid. Tutaendeleza insha Allah Taala katika kikao kingine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. بارك الله فيك.
اقول لك ان دعوه الحق مهما حوربت فهي منصوره. ابشر والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخره صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لانفذها الله رب العالمين بعز عزيز وجل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فسيحارب الحق بالباطل.